Bruņot sadursmes uz Kirgistānas un Tadžikistānas robežas notiek ar zināmu regularitāti, jo no aptuveni 980 km garās robežas demarķēti ir tikai 580 km. Pārējā teritorija ir strīdu avots vēl kopš Padomju Savienības sabrukuma laika. Arī šajā nedēļā notikušās sadursmes ir saistītas ar ūdens sadales punktu uz Isfaras upes, kur abas valstis uzskata par savējo. Jaunākā konflikta sākums meklējums pirms nedēļas, kad Tadžiku robežsargi aizturēja un vēlāk atbrīvoja divus Kirgistānas pilsoņus, apsūdzot viņus robežas pārkāpšanā. Tam sekoja appusēja diplomātisko notu iesniegšana. Savukārt 28. aprīlī strīdīgajā robežas rajonā Tadžiku robežsargi uz elektrības stabiem sāka uzstādīt video novērošanas kameras, izsaucot kaimiņu valsts neapmierinātību un prasību šos darbus pārtraukt. Sākotnēji reģionā sadursmēs iesaistījās vietējie iedzīvotāji, kas apmētāja viens otru ar akmeņiem, bet vakar jau tiešās bruņotas sadursmes sāka arī abu pušu militāru personas. Jaunākā informācija liecina, ka aptuveni 6 stundu ilgajās kaujās dzīvību zaudējuši vismaz 13 cilvēki, starp kuriem ir gan karavīri, gan arī civila personas. Kirgijas veselības ministrija paziņoja, ka vairāk nekā 130 cilvēki ir guvuši ievainojumus, bet no pierobežas ciematiem bijis nepieciešams evakuēt vairāk nekā 11 tūkstošus iedzīvotāju. Tāpat Kirgijas norāda, ka ir nodedzināti vairāki īpašumi. Tadžikistānas varas iestādes savukārt ziņo par 8 bojāgājušie un 110 ievainotajiem. Konfliktam uzņemot apgriezienu, abu valstu līderi steidzamības kārtās rīkoja divpusējo tikšanos Kazaņā, kur abu valstu valdību vadītāji piedalījās Eirāzijas starpvaldību padomes sēdē. Arī Tadžikistānas un Kirgistānas ārlietu ministrija pārstāvis rīkoja tikšanos un jau vakar vakarā tika panākt vienošanās par pamieru. Abas puses apņēmās atvilkt no strīdīgajiem pierobežas rajoniem militāro tehniku, kā arī izveidot īpašu darba grupu un turpināt sarunas par situācijas stabilizēšanu. Taču par spīti noslēgtajam pamieram, šorīt Kirgistānas puse ziņo, ka apšaudes brīžiem joprojām turpinās. Tadžikistāna šādas apgalvojumus gan noraida, apgalvojot, ka vienkārši notiek robežas patrulēšana. Uģis Lībiec, Latvijas radio.